Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Ni nani ambaye ameua ndoto yako? Kikawaida sisi wote kama wanadamu tunakuwaga na ndoto kubwa sana. Na ukitaka kuelewa hilo, angalia watoto. Watoto tangu wanapokuwa dogo sana, wanakuwa na ndoto kubwa sana. Hata wewe mwenyewe unakumbuka ndoto ambazo ulizokuwa nazo. Ndio maana ukimuuliza mtoto yote mdogo, hakuna mtoto ambaye anasema mimi nataka kuwa mzururaji au mimi nataka kuwa hoehae tu au mimi nataka kuwa mtu ambaye ana maana. No, kila mtoto ukiongea naye atakwambia mimi nataka kuwa pilot, mimi nataka kuwa daktari, mimi nataka kuwa tajiri mkubwa. Ndio maana unashangaa hata tukiwa wadogo, sio kama ulifanya, lakini kuna wakati ukiwa wadogo unakuta magari yakipita mnawahi. Sasa lile gari langu zuri, lile gari langu zuri. Mtu akingangania akisema lile la kwangu, na wakati umeshalichagua unaweza ukalia mpaka mkapigana. Kwa nini? Kwa sababu watoto tangu tukiwa wadogo tuna ukuu uko ndani yetu. Tunapenda maisha mazuri, tunapenda ndoto kubwa, tunapenda kufika mbali. Lakini ni nani ambaye ameua ndoto yako? Mbona leo umekubali kuwa mtu wa kawaida? Mbona leo umesahau malengo makubwa ambayo ulikuwa nayo? Kuna makundi manne ya watu ambao wanaua ndoto zako, na nitakueleza ufanye nini kama ndoto yako imekufa. Kundi la kwanza kabisa ni wazazi pamoja na ndugu. Hii ndio kundi la kwanza kabisa. Wazazi na ndugu wanaongoza kabisa kuwa ndoto za watu wengi. Kuna wazazi wengi sana ambao kupitia maneno yao unakuta mtu anamwambia mtoto gani bana, wewe uweze kufika mbali. Kuna watu ambao leo wameshindwa kufika mbali kwa sababu wazazi wao waliwaambia, yani wewe katika watoto niliokuwa nao wewe ni hasara kabisa. Kuna mwingine anamwambia, yani mimi kwa kweli nimepoteza hela tu kusomesha au na faida yote. Wengine ni ndugu, unakuta ndugu anakudharau, ndugu anakunenea maneno fulani. Na yale maneno yanaonekana ya kawaida, lakini yanaingia ndani ya moyo wako na yaamini na unaanza kuyaishi. Matokeo yake ni kwamba unapoteza kabisa hali ya kujiamini na ndoto yako inapotea. Sijajua kama wewe umeshakutana na maneno kutoka kwa wazazi au ndugu ambao yameua ndoto kubwa ambayo ulikuwa nayo. Kundi la pili ni walimu ambao wametufundisha. Na mara nyingi walimu wanaua ndoto zetu pale ambapo unakuta performance yetu darasani ni ndogo. Kuna watu ambao baada ya kufeli mtihani wa hesabu waliambiwa kabisa kwamba yani wewe darasa zima watakuwa maana, wewe utakuwa ndo mfagiaji wao. Wewe ndo utakuwa unabeba mabegi yao. Na kwa sababu ya maneno hayo yameishi ndani yao. Kuna watu wengi wameambiwa na walimu wao kwamba wewe ni kiazi, wewe hauna maana, wewe ni mtu wa kufeli, utafaulu. Sema wewe nani atakuajiri wewe na hii tabia yako? Wewe nani atakuajiri na mtu mwenye una akili? Maneno haya ya walimu yamesababisha watu wengi sana wakati tamaa kwenye maisha yao na ndoto zao zife. Inawezekana hata wewe kinachokufanya usikimbilie na usifuate ndoto yako kubwa ni kwa sababu ya maneno ambayo uliwahi kuambiwa na walimu wako. Kundi la tatu ni bosi maofisini. Mabosi wetu ofisini. Wako watu wengi ambao leo wameshindwa kujiamini katika taaluma zao, wameshindwa kujiamini katika vitu wanavyofanya kwa sababu bosi wao kuna kitu aliwaambia. Kuna watu walifukuzwa kazi wakaandikiwa barua kali sana, wakaambiwa kwamba mtu ambaye ameshindwa ame underperform. Na ile lebo ya ku underperform au lebo ya kufail performance imewaingia ndani yao. Wameruhusu wa define, wameruhusu wa niseme ya maisha yao. Matokeo yake nini? Hawajiamini tena katika maisha yao. Wengine sio barua, wengine tu ni bosi ameongea nao. Unakuta mtu anambia, hivi wewe uliajiriwaje hapa? Ulifikaje hapa ofisini? Unakuta, hivi wewe kweli wewe umesoma? Wewe kweli una cheti vizuri? Na mimi nikague vitu vyako vizuri. Vile vitu vinaongelewa mara moja, lakini huwa vinaleta athari kubwa sana katika maisha ya watu wengi. Inawezekana maneno haya ya bosi wako ambao aliyokuambia yamekuvunja moyo, yamekupotezea mwelekeo na yamekufanya usijiamini tena kwenye maisha yako. Kundi la nne la watu ambao wanaweza wakavunja na kuiba ndoto yako kabisa na kuiua, kuisagasaga na kuipoteza ni mwenzi au mpenzi wako. Nimekutana na watu wengi sana ambao ndoto zao zimekufa, zimeisha kwa sababu ya wenzi wao, mke wake au mume wake, au wakati mwingine ni mpenzi wake. Hawajaingia kwenye ndoa lakini mpenzi wake. Unakuta kila mtu nje anakuamini, yeye peke yake ndio akuamini. Kila mtu anaweza kuamini ndoto yako, yeye peke yake ndio anakusema vibaya. Yeye peke yake ndio anakuambia hamna kitu. Sababu ni simple tu. Watu wengi wanaokujua hawajui ukuu wako, wanakuona katika udogo wako. Na ipo hata katika mafunzo ya dini tunafundishwa. Yesu, Biblia inasema, hakupata heshima nyumbani kwao. Alidharauliwa nyumbani kwao. Wakasema wewe ni mwana tu wa seremala. Wengine mpaka akasema nabii akubariki nyumbani kwao. Kwa ni kawaida kwa watu ambao uko nao karibu sana kukudharau. Kwa wewe sio wa kwanza. Unachotakiwa kujua ni kwamba kuna vitu unatakiwa uvifanye kama kuna kundi lolote kati haya umekutana nalo ambalo limeua ndoto yako. Jambo la kwanza kabisa, unafanya kitu kinaitwa mind reprogramming. Mind reprogramming ni kwamba unafanya mambo matatu makubwa. Cha kwanza, unafanya kitu kinaitwa unlearn. To unlearn maana yake unaondoa vitu vyote ulivyokuwa unaviamini kabla ya leo, uanze kuamini vitu. Ondoa aliyekwambia uwezi, ondoa hicho kitu. Aliyekwambia wewe si kitu, ondoa hicho kitu. Aliyekwambia utafanikiwa, ondoa hicho kitu kwenye akili yako. Cha pili, unafanya learning. Learning sasa, unaanza kujifunza vitu ambavyo vinakuempower, vitu ambavyo vinakuimarisha. Kama unavyosikiliza video hii, unajifunza kwamba mimi naweza, unajifunza kwamba nitafanyaje nifanikiwe, unajifunza nikifeli, ni kweli nilifeli, lakini wasiendelee kunisema bado na nafasi, nitafanyaje, unajifunza nitakuwa zaidi kutoka hapa, nifanyeje. Hiyo ndio unafanya learning. Na cha tatu, unafanya kitu kinaitwa relearning. Relearning maana yake unaendelea kujifunza na kujifunza na kujifunza. Kumbuka, ajionavyo mtu nafsi yake ndivyo alivyo. Na uwezo kujiona kwa kitu ambacho hakipo bado ndani yake. Inasema ajionavyo mtu nafsi ni mwake, sio anavyojiona kwa nje. Kwa cha kwanza cha kubadilisha ni ndani yako, nafsi yako. Na nafsi yako inabadilishwa kwa maneno, inabadilishwa kwa vitu unavyovisikia, inabadilishwa kwa vitu unavyovisoma, inabadilishwa kwa vitu ambavyo unaviangalia. Kwa cha kwanza kufanya mind reprogramming. Cha pili, take action. Take action. Fanya kitu hata kama ni kidogo. Ni kweli hakuamini kwamba unaweza kufanya biashara mkubwa. Fanya hata biashara ndogo. Ni kweli amini kwamba unaweza usiku kufanya kitu. Fanya hata kitu kidogo. Kila kitu kidogo sio kwa ajili yake. You are not doing it to prove to them. You are doing it to empower yourself. Unajaribu kujimarisha we mwenyewe. Wanaposema hauwezi, alafu ukakaa idle ufanye chochote, maana yake unawathibitishia. Na wewe unajithibitishia kwamba umekubali kile. Anza hata kama ni kitu kidogo. Kadri unavyoanza kidogo kidogo, ndivyo ambavyo unajimpower. Ile hali ya ndoto yako kuibuka tena upya itaanza kutokea. Naomba nikukumbushe, kati ya majuto makubwa utakuwa nayo kwenye maisha yako ni kwamba hukuishi ndoto yako. Na yoyote kati hawa ambaye atasababisha usiishi ndoto yako hata kuwepo wakati huo. Furaha yako ni ya kwako, ndoto yako ni ya kwako. Usiruhusu uje kujutia uzeeni baada ya kushindwa kuishi ndoto yako kwa sababu ya mtu yote kati ya wanne ambao nimewazungumzia. Anza leo na anza sasa. Natamani nione ndoto yako ikiwa katika ukubwa uliokuwa umewaza hapo kabla. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.